Коринфлилерге жазылган 1-ші қат, 14-ші бап. Сүйіспеншілік пенен жасауға ұмтылыңлар, һәм рухи сыйларды, әсіресе пайғамбаршылық айту сыйын алуға тырысыңлар. Себебі басқа тілде сөйлеген адам адамларға емес, ал Құдайға сөйлейді. Оны ешкім түсінбейді. Ол мұхаддес рухтың басқаруында сырларды айтады. Ал пайғамбаршылық айтқан адам адамларды беккемлеу, жұбату һәм рухландыру үшін сөйлейді. Басқа тілде сөйлеген адам өзін өзі беккемлейді. Ал пайғамбаршылық айтқан адам сенушілер жәмәтін беккемлейді. Мен сіздердің һәммеңіздің басқа тілдерде сөйлеуіңізді қалеймен, бірақ оннан көре пайғамбаршылық айтуыңызды көбірек қалеймен. Басқа тілдер сенушілер жәмәтінің беккемленуі үшін түсіндірілмесе, онда пайғамбаршылық айтушы басқа тілдерде сөйлеген адамнан артығырақ. Солай етіп, туысқанларым, мен сіздерге барып басқа тілдерде сөйлесем, бірақ сіздерге я Құдайдың аянын, я білім, я пайғамбаршылық сөзін, я тәлім бермесем, онда менің сіздерге қандай пайдам тиеді? Сырнай ямаса дутар сияқлы сес шығаратұғын жансыз нәрселер де анық сес шығармаса, сырнай ямаса дутардың не шерткенін кім түсінеді? Егер кәрнай ұрыстың басланғанын жариялап, анық сес шығармаса, кім ұрысқа таярланады? Сол сияқлы, сіздер де басқа тілде сөйлеп, түсініксіз сөздерді айтсаңыз, сөйлеген сөзіңізді кім түсінеді? Сіздер құры далаға сөйлеген дей боласызлар ғо. Дүнияда түрлі-түрлі тілдер бар, һәм олардың һәр бір сөзі өз мәнісіне ие. Дегенменен, егер мен өзіме айтылған сөзді түсінбесем, сөйлеп тұрған адам үшін мен жат жерлі адам боламан. Сөйлеп тұрған адам да мен үшін жат жерлі адам болады. Сол себептен сіздер рухи сыйларды алуға ұмтылғаныңызда сенушілер жәмәтін беккемлейтұғын сыйларды көбірек алуға тырысыңлар. Сонлықтан кімде кім басқа тілде сөйлейтұғын болса, ол өзінің айтқанларын түсіндіре алуы үшін дуа етсін. Өйткені мен басқа тілде дуа етсем, рухым дуа етеді. Бірақ мен бұны сана сезімім менен түсінбеймін. Олай болса, мен не істеуім керек? Мен рухым менен де, сана сезімім менен де дуа етуім керек. Рухым менен алғыс мақтау қосығын айтсам, сана сезімім менен де алғыс мақтау қосығын айтуым керек. Егер сен тек рухың менен шүкірлік білдірсең, сол жерде тұрған түсінбейтұғын адам сенің білдірген шүкірлігіңе қалай аумин дейді. Дұрыс, сенің шүкірлік білдіргенің жақсы, бірақ бұл арқалы басқа адам рухи азық алмайды. Құдайға шүкір, мен һәммеңізден көре басқа тілдерде көбірек сөйлеймін. Дегенменен, сенушілер жәмәтінде басқа тілде 10,000 сөз айтқанымнан көре, басқаларға тәлім беруім үшін түсініклі 5 сөз айтқаным абзалырақ. Туысқанларым, ақыл ойыңыз бенен баладай болмаңлар. Жамалық істеуде гөдек сияқлы, ал ақыл ойыңыз бенен ересек адам сияқлы болыңлар. Мұхаддес жазуда былай делінген.
Иеміз былай дейді. Жат тілдерде сөйлегенлер арқалы, жат адамлардың ауызлары арқалы бұл халыққа сөйлеймін. Олар сонда да мені тыңламайды.
Солай етіп, басқа тілдерде сөйлеу сенушілер үшін емес, ал сенбейтұғын адамлар үшін берілген белгі болады. Ал пайғамбаршылық сенбейтұғын адамлар үшін емес, сенушілер үшін берілген белгі болады. егер пүткіл сенушілер жемааты бір жерге жиналып, һәммесі бірлікте басқа тілдерді сөйлесе, бұл рухи сыйды түсінбейтұғын, ямаса сенуші емес адамлар ішке кіріп, сіздер ақылдан азыпсыз демей ме? Бірақ һәмме пайғамбаршылық қылғанда сенуші емес, ямаса бұл рухи сыйды түсінбейтұғын бір адам ішке кірсе, һәмме тәрепінен оның гүнәсі ашқара етіліп, ол һәмме тәрепінен хүкім қылынады. Солай етіп, оның жүрегіндегі жасырын нәрселер ашылып қалады, һәм ол жерге жығылып, Құдай хақиқаттан да сіздердің араңызда екен деп Құдайға сыйынады. Туысқанларым, енді бұннан қандай жумақ шығарамыз? Сіздер жиналғаныңызда біріңіз алғыслау қосығын айтасыз, біріңіз тәлім бересіз, біріңіз Құдай берген аянды білдіресіз, біріңіз басқа тілді сөйлейсіз, һәм және біріңіз басқа тілді түсіндіресіз. Бұлардың һәммесі сенушілер жәмәтінің беккемленуі үшін істелсін. Басқа тілді сөйлегеніңізде екі, ямаса ең көп дегенде үш адам сөйлесін. Бірақ олар кезекпенен сөйлесін. Басқа бір адам айтылғанларды түсіндірсін. Егер түсіндіретұғын адам жоқ болса, басқа тілде сөйлейтұғын адам жәмәәтте үндемесін. Ал өзі жалғыз қалғанда, өзі үшін Құдайға сөйлесін. Пайғамбаршылық айтушылардың да екеуі ямаса үшеуі сөйлесін. Ал басқалар олардың айтқан сөздерін тексеріп көрсін. Отырған басқа бір адамға сол уақытта Құдайдан аян берілсе, сөйлеп тұрған пайғамбаршылық айтушы адам үндемей қалсын. Жәмәәттегі һәр бір адамды үйретіп, һәр бір адамға жұбаныш беруіңіз үшін һәммеңіз кезекпенен пайғамбаршылық айтуыңызға болады. Пайғамбаршылық айту сыйы пайғамбаршылық айтушы адамлар тарапынан басқарылады. Себебі Құдай тәртіпсізлік Құдайы емес, ал тынышлық Құдайы. Барлық сенушілердің жәмәәтлерінде болғаны сияқты, сіздердің жәмәәтіңізде де хаяллар жиналысларда үндемесін. Олардың сөйлеуіне рұқсат етілмеген. Мұсаның низамында айтылғандай, олар бойсынуы керек. Егер олар бір нәрсені үйренбекші болса, үйде күйеулерінен сұрасын. Өйткені хаялдың жәмәәт жиналысында сөйлегені айып болады. Құдайдың сөзі сіздерден шығып, тек жалғыз сіздерге жетіп барды ма? Егер кімде кім өзін пайғамбар ямаса рухи жетік адам деп санаса, сіздерге жазып атырған бұл сөздерімнің иеміздің бұйрығы екенін білсін. Ал кімде кім бұларды қабыл алмаса, оның өзі де қабыл алынбайды. Солай етіп, туысқанларым, пайғамбаршылық айтуға ұмтылыңлар. Басқа тілдерді сөйлеуге тосқынлық жасамаңлар. Бірақ, һәммесі де әдеп, һәм тәртіппенен істелсін.